Komið sælblessuð. Í húsi blindrafélagsins er listaverk sem sýnir tvær hendur lesa blindraletur. Þeir sem skoða þetta listaverk tala hversu fallegar hendur þetta séu. En hendurnar eru hennar Rósu Guðmundsdóttur sem var ein af stofnendum blindrafélagsins. Rósa var fædd árið 1923 og dó 1984 aðeins 61 árs gömul úr krabbameini. Hún er móðir Helgu Einarsdóttur eða Helgu okkar sem varð síðar mjög ötul í málutum blindra og sjónstjastar á Íslandi. Rósa giftist Einari Halldórssyni blindrakennara en sambúð þeirra var mjög stutt vegna þess að Einar lést eftir 30 ára sambúð. Rósa vann ára bil að gerð bóka á blindralitri og vann þar þrekvirki ásamt Einari. Mér hefur lengi langað til að forvitnast æsku Rósu og lífshlaup og því heimsótti ég Guðfinnu Gyðu Guðmundsdóttur eða Ninnu eins og við köllum hana en Ninna er systir Rósu og var henni mjög nákomin. Þær systur fóru í mörg ferðalög saman og brölluðu margt og við Ninna létum hugann reika og minningarnar streymdu fram.
Já, okkar samband var alltaf mjög sterkt og gott. Við vorum eiginlega, við, Rósa fædd 1923 og ég 25. Ég í febrúar og hún í október, svo það ekki nema, ég raun að vera eitt ár og átta mánuðir á milli okkar. Og ég var náttúrulega, við vorum bólusettar saman við kúabólu og Rósa var nú blind þá eins og flesti vita. Hún veiktist eitthvað tíu dögum mjög alvarlega og misti sjónina. Þá varð hún fjögur ára á þeim tíma, 8. október.
Hvenær manstu fyrst eftir ykkur Rósu?
Já, ég get nú kannski ekki sagt það nákvæmlega. Ég bara man eftir því að við tókum Rósu alltaf með og leittum hana við sískinin eða sýsturnar sem voru nær henni í aldri og hún okkur var bara sagt að hún ætti alltaf að fylgja okkur og ef við værum að leika okkur þá yrði hún að vera með og við vorum kannski kíluboltaleik og slóum fyrir hana og maður hljóp út með henni í mark og aftur tilbaka og hún tók þátt í öllum leikum hverfa fyrir horfuna Hallinsbítan og bara eins og ég segi öll svo fórum við sundlögar mjög snemma því við byggum þarna rétt hjá sundlögunum
Þá náttúrulega hefur umhverfi fyrir allt öðru við sjaldur núna verði ég alltaf yndum við seita bæir
Já, ég nú rétt það þá þótti bara langt að fara inn í östu hlíð sem að stofi Reykjavegins þar sem að íþrótta svæðiði núna þar sem stúkan er íþrótta stúkan það var eiginlega heimilu okkar Og það voru, pappi var fyrst bústjóri hjá Karli Olsen sem var þarna með stórt bú, 26 kýr og 90 svín og eitthvað 30 kindur og fullt af fuglum. Það voru gæsir, endur, kalkúnar og bara allt mögulegt.
Hvað voru þið mörg systkinin?
Sko, pappi var að fyrra hjónabandi þá átti hann 5 börn og misti konuna frá 5 börnum. En svo vorum við seinni konu dætur 3, ég og Rósa og Gógó. Og svo áttum við fósturbróður, Garðar, sem elsta systir okkar átti og hann álstum upp með okkur alla tíð. Hann var 5 árum og 8 mánuðum yngri en ég.
Er það rétt að Skaldrósa hafi verið formóður ykkar?
Já, hún var í beinan kvenleg. Ef ég til Rósu, mömmu, Helgu og Guðrúnu, ömmu og Þóranarósu og Rósu, Skaldrósu.
þú er, þú er þá í fjórða
hún er langa, langa amma okkar
hún er langa, langa amma
okkar já, og í beinan kvenleg
já, já
Rósa hétt hennar nafni
hvernig voru unglingsárin hjá ykkur og barnæskan?
Mér, ég man ekkit eftir nema bara mjög skemmtilegri æsku því að við vorum þarna eiginlega hálfu upp í sveit og þeir sem kom í heimsóknum helga þeir gistu yfirleitt, þetta var svo langt að fara úr bænum það var náttúrulega ekki stræðsvagna nema kannski tvisvar á dag til að byrja með og svo var það nú jókst það nú eitthvað svona með árunum en þetta var voða skemmtilegt það var mikið að vera og margt fólk kaupa menn og kaupa konur og, og eins og ég segi mikið gestagang það kom kannski 30 manns í eftirmyndiskaffi á sunnudegi
En þú sagðir að Rósa hefði verið með í öllum hlutum
Já
Einhvern tímann heyrði ég það að hvort það var týra að bera eða einhver hérna, einhver dýrafæði það og hún baðum að fá að skoða
Já, það var svoleiðis að, að pappi alltaf að leifa okkur að sjá þegar að já, kýri maður að bera en náði Rósu og sagði að hún erði að fá að fylgjast með þessu líka og hann leifði henni að þreifa það alveg og hún leið og kalfurinn birtist og kom svona smátt og smátt og Rósa fylgdist alveg með því eins og við
Og hvernig tók kýrin þessu?
Mjög vel, það er þekkt okkur allar
Já, þetta er annar frábært
Já, þetta var alveg frábært. Hún sem sett var með í öll og það var náttúrulega ef hún var kannski að vaska upp og það var venjulega að einn vaskaði upp og annar þurrkaði og þá voru náttúrulega sumi dátti hissa kannski ókunnu í gestir hvað er hún látin blindastúlka látin vaska upp eða skúra eitthvað svona. En það þótti bara alveg sjálfsagt. Hún átti að gera eins og hinn börnin sagði Kjartan Ólafsson auglæknir við mamma og pappa fyrir alla muni látið hana gera allt eins og hinn börnin
Manst eftir ég að þú hafi verið þvinguð út af hennar föllum?
Nei, ég man aldrei eftir því Við vorum mjög góða vinkonur og sko Gógu var nú eldri og hún var með henni svona meira fyrst svo kom það í minn hlut setna því að Gógo fór á í hvera gerði eitt mánuð og ég man nú ekki hvað hérna það var svona barnaheimili eitthvað svona heilsufars ástæðum þá var hún þar í mánuð og þá tók ég eiginlega við Rósu og eftir þá vorum við alltaf samlokur og svo á unglingsárunum sko þá eins og Rósa sagði þau voru eiginlega verst en þá bjargaði Garðar uppeldisbróður minn málinu og las svo mikið fyrir hana
Akkur voru unglingsárun svona slæm?
Já, bara af því að þá voru við að gera svona ýmislegt lett eða henni fannst það erfiðast Við vorum að kannski að fara á skólaböll og hún gat það ekki það var ekkit í hennar skóla neitt slíkt
En átti Rósa marga vini fyrir utan ykkur Sistinu.
Já, já, það voru þarna til dæmis það var sumabústaður í Austurhlíð sem fengarsfólkið átti og þar komu alltaf krakkarnir þeirra þau voru hvað einu þau voru fimm held ég og léku við okkur á sumrin og það var alltaf gestagangur úr bænum, krakkar fengar svo nótt eina og eina helgar
En hvernig var með hennar skólagöngu?
Sko, hún byrjar í Austurbæðaskólanum, þar Þorsteinn Bjarnason, hann byrjar þar með vísi að blindraskóla fyrir að kenna hana. Ég bara manna ekki, hún Ragnheiður Kjartansdóttir var fyrsti kennarinn en Rósu, hún hefur sjálfsagt kennt hjá honum Þorsteinni. Og Gógó, hún var í Austurbæðaskólanum, ég eftir á móti í Laugarnes, en Gógó, hún tók Rós alltaf með sér í skólan. Hún var í Austurbæðaskólanum á meðan að deildin blindra deildin var þar síðan fluttuðu í, á elliheimilið síðan var hún á elliheimilið eins og sagði kom svo í strætó og var sótt og þegar hún var í já, svo var það í Ingólfsstrætinu
Blindrafinnafélag Íslands var stofnað árið 1932 og var til húsa að Ingólfsstræti 16 í áratugi. Félagið stofnaði síðan blindraskólan formlega árið 1933 og þar stundaði Rósa nám ásamt fleiri nemendum. Hún þótti mjög námfús og vildi Þorsteinn Bjarnason, formaður Blindrafinnafélagsins, að hún legði fyrir sig frekar nám, en Rósu þótti gert upp á milli sín og annar nemenda og var eitthvað hikandi. En svo er blindrafélagi stofnað árið 1939 og þar var Rósa 16 ára gömul. Til er viðtal Arthurs Helgasonar við Rósu frá 1979 þar sem hún segir frá stofnun blindrafélagsins.
Það var stofnað laugardaginn 19. ágúst 1939 og fundurinn var haldinn að Ingólfsstræti 16 í húsi blindrafélags Íslands. Stofnendur voru 13, þar segja 10 aðalfélagi eða blind fólk og 3 styrstarfélagar. Og það fjölgaði náttúrulega smátt og smátt í félaginu og fljótlega eftir þennan fyrsta fund. En fór nú kannski frekar hægt.
Vakti stofnun félagsins athygli á meðal almennings?
Ég get nú ekki sagt að það hafi vakti kannski stóra athygli en það var nú spáð heldur illa fyrir þessu fyrirtæki. Það þótti nú óþarfi að vera að stofna nýtt félag eins og það var kallað. Það sem Blindrafinnafélag Íslands var til, hafði starfað í 7 ár.
En nú eru þín ekki neitað að Blindrafinnafélag Íslands hefur verið og er þörf stofnun sem styrktarfélag blindra. Hver voru í raun og veru tildrögin þá fyrir því að þið tókuðu ykkur til að stofnuðu Blindrafélagið?
Já, ég álita að Blindrafinnafélagið hafi verið brautryðjandinn á þessum sviði og þetta er eiginlega bara þróun í þessa átt að Blindrafélagið er stofnað. Áður hafði engin kynning verið milli blinds fólks, engin kynni. Það hafði verið dreift landið og hver bugraði sínu hotni. En eftir að Blindrafinnafélagið Íslands er stofnað þá og skólinn er komin og vinnustofan, blindræðin, þá fer fólkið að kynnast, það fer að hugsa sín málefni, það fer að berast áhrif frá Danmörku til dæmis og öðrum löndum. Og ég álita Málfríður Jónasdóttir frá Kolmúla, það var átt fyrstu orðin að stofnun blindrafélagsins. Hún sagði bara við okkur að því stofnun við ekki blindrafélag hér eins og annars staðar. Nú ég ætla að segja þið frá því að Særup, Hans Kai Særup, sem var formaður blindrafélagsins í Danmörku, ég hitti hann 1963 þegar ég fór á fund til Noregs og hann sagði bara við mig hreint og beint ekki hafið nú stofna blindrafélag upp á þurru, eitthvað félag hefur á undan. Og já, ég sagði blindrafélag Íslands hefði verið til áður. Og þá segir hann svona hlægjandi að já, þá hafa þeir hjá blindrafinnafélaginu orðið svolítið reyðir eða móðgæðir við ykkur að fara brölda í þessu, að fara búið stofna nýtt félag. Og þetta kom mér svolítið óvart að hann skildi nú vita þetta og þá sagði hann, já, ég náttúrulega veita ekki beint en ég gerir mér það í hugalund því svona hefur það allstaðar verið. Blindrafinnafélagin eða styrktarfélagin ryðja brautina. Síðan koma blindrafélagin á eftir og taka forustuna sem líka er eðlilegt því að auðvitað ber blindafólkinu sjálfu að hafa forustu í sínum málefnum þar sem engin veit betur en það sjálf hvar skórin kreppir.
Þetta var Rósa Guðmundsdóttir og við Ninna höldum áfram að spjalla. Það var að tala alltaf hendurnar á Rósa en hefði haft fallegar hendur.
Já.
Og hún var mikil hannirðakona.
Hún var mjög mikil hannirðakona. Og það var aldrei fyll í neinu sem hún gerði. Hún fann eða það var eitthvað smá fyll á rækt hún upp. Til dæmis þessar útprjónuðu peysur fallegu sem hún gerði. Hún prjónaði nú mikið á krakkan okkar. Og hérna, þetta var allt munstrað og maður skildi stundum ekki hvað hún var nákvæm að finna ef eitthvað smá, eða fjall líkja niður, það var ekkit mál fyrir hann að taka upp. hún var mjög flink og hún gerði líka voðalega fallega púða, hún batt svona, það voru svona eins og duskapúðar. Það var, hún var mjög flink öllu, svo var hún bara ágæta elda mat. Það var líka eitt.
Vissirðu hvort Rósu dreymdi í litum eða hafði sjón í draumi?
Já, ég spurði hana þessu. Hún sagði stundum var það ekkur litur en hún mundi helst eftir rauðum og grænum lit. Og það náttúrulega litirnir á húsinu heima í Austurli. Það var rautt hús með grænu þæki, hvítum gluggum. Hún sagðist eiginlega muna eftir þeim litum. En yfirleitt var það í svart hvítu sem hann dreymdi.
En þið fóruð daldið erlendis saman þú og Rósa?
Já, við fórum í marga ferðir. Við fórum okkar fyrstu ferð. Það var 1948 að fórum við með drottningunni til Kaupmannahafnar fyrst. Bróður okkar Ólafur, hann bjó á Skáni í Kristjánsstað og hann var búinn að panta tíma hjá frægum augnprófessor í Lundi fyrir Rósu því að Kjartan Ólafsson augnlæknir vildi endilega að einhverju fleiri skoðana heldur en hann hérna heima. Og við förum með drottningunni við Rósa og á þriðja farrými og það var mjög spennandi og skemmtilegt. Þetta var mjög skemmtileg ferð, við bjuggum þarna niður í lestinni og þetta var eins og í skíðaskála. Það var svona, voru kajur allt í kring í salnum og eitt borð á miðju gólfi, langborð og bekkir og allt fast. Og þarna borðuðu allir og svo voru svona smá... Það var eins og nokkurs konar skápar, svona smá herbyggi með tjaldi fyrir svona tilhliðana og við Rósa lentum í einu svoleiðis og það voru bara tvö rúm og svo dregi fyrir og það gat hver komið inn sem vildi og eina nóttina þá vaknaði ég við það að ég heyri það að það er ykkur að tala við Rósu, situr á rúminu hjá henni og segir Þetta allt í lagi, hún sýsti hins efur. og svo ég lætu nú eiga sig og svo þegar ég finn það að Rósa, hún kæri sér ekkert þetta, þá fer ég að gera vart við mig og segja, hvað klukkan? já, já, en þetta barna var spilað og sungið og þetta var langt með spennandi að vera þarna þriðja fara í mig. Eitthvað að vera alltaf. Og það voru þarna strákar tveir með gítara og bæði danskir og íslenskir og það var mikið fjör en svo upp á dekki þá hittum við tvo rafveitustjóra Kára í Keflavík og hann hérna Elías Valgeirsson hann var jólasík rafveitustjóri þeir voru vini Guðjóns bróðir og þeir vorkendu okkur svo ofsalega vera þarna niður í og hérna vildu nú endilega fara að bjóða okkur í mat einhver tíma en svo komst við að því að það var nákvæmlega sami matunni þarna niður og öðru farri minnstu þeir voru á en þeir vissu bara ekki hvað var skemmtilegt þarna niður í
Best að upplýða það er leiðin að Guðjón var ára bíl stjórnarformaður blindravinnustofunar ekki satt
Já, jú, jú en svo vorum við Kaupmannahöfn hjá nokkra nætur við vorum hjá hjónin sem við þekktum ekki en vinkona mín útvegði okkur þetta pláss hjá þeim hún var íslensk konan en hann var danskur antiksali og átti antikverslun í Vesturbrúgaði og það var hundur á heimilinu sem var sérstaklega fenginn til þess að vera þetta á stríðsáranum þegar stelpuna voru í búðinni og þjóðverjar út allt og þessi hundur hann passaði svo upp á að við Rósa þó við varum miklar hundagælur þá passaði hann alltaf að við færum ekki inn í betri stofuna sat alltaf í dyrunum og urraði að við nálguðumst þetta var rosa stór hundur svartur svo var það einn daginn að við ætlum ekkert að koma í mat við fórum alltaf í mat þarna og vorum bara eins og fínir gestir að við ætlum að fara í dýragarðinn og eitthvað bara að labba og vera allan daginn í burtu. Svo svona um fimmleitið birtist ekki hundurinn allt í hennu, lengst upp í bæ. Og hann svo kátur þegar hann sér okkur að hann alveg bara dillar sér og hann fylgir okkur hversu við förum og við fórum í búðir og fólki vildi ekki hundin og hann bara kom samt og við hlófum að þessu, hann held okkur hvað sem var. Svo þegar við komum heim um kvöldið, þá var búið að sakna hundsins og fara að leita honum og enginn skildi hvert hann hefði farið. En þá fórum bara að leita okkur. Og eftir það fengum við að fara í betri stofuna.
Fór Rósa eitthvað að skoða blindrasamtökin þar?
Já, við fórum á blindraheimili þarna. Rósa, hún hafði skrifast á við konu, danska konu. Og hún var bara ótrúlega góð í dönsku, hún Rósa. En eins og ég held að ég væri nú sæmileg en af því að ég hafði lesið Knoll og Tott fyrir Rósa en það var nú aðalega bara myndirnar. En við fórum að heimsækja þessa konu á blindraheimili og við tókum okkur bíl. Svo þegar við komum að húsinu þá vísar bíl, við borgum bílinn og hann vísar okkur upp tröppur og segir okkur hvað er vegum að fara inn. Og ég hringi bjöllunni. Svo heyri ég bara einhverja rödd á, svona, til hliðar við mig. Og við skiljum ekkit í hvað manneskjan segir eitthvað, tautar eitthvað á dönsku. Hvort það var einhver draugagang og við hefum aldrei heyrt dýra síma nefndan. Þá náttúrulega gerum við ekkit og ég hringi aftur. Og ég hringi þriðja sinn og þá kemur aftur draugurinn. Þannig, og segir eitthvað og við heyrum ekki, náðum við ekki því að hún talaði svo rætt. Og þá lít ég á leigu bílinn og bílstjórinn er þá ekki farinn með bílinn, hann er þarna brosandi, kemur út og segir okkur að þetta sé dyrasími og við erum að opna leið. Við heyrðum einhvern surg en við ættum að opna það. Svo að hann opnaði fyrir okkur og þetta er fyrsta skipti sem ég heyrði í dyrasíma. Fyrst einhvern tal og síðan örg. Og svo vorum við þarna á skoðum allt þetta blindraheimili og okkur að búið þarna upp á kaffi og með því kaffi var nú ekkit gott í Danmörku á þessum árum. Það var mikið export í því eins og var hérna á Hallaris árunum. En það var fínt þegar við komum yfir til Svíþjóðar. Þeir lentu ekki í þessu stríðsvesinni sko, eins miklu. En svo fórum við frá Kaupmannahöfn til Helsingör og við vorum með pakka þangað frá henni Pálínu, ljós okkar. Til íslenskrar konu og við þurftum að taka lest snemma á morgni frá Kaupmannahöfn og synir hjónana fylgdu okkur í lestina. Við vorum náttúrulega alveg svo alvar, hefum aldrei komið til útlanda fyrr. Og svo förum við inn í lestina og hún var alveg að, við vorum á síðustu stundu og við fljúum þarna um borð og ég fer að leita ykkur góðu sæti fyrir okkur Rósu og séði þarna klefa með ofsalega fínu svona rauðu flaugili spekkjum, voða fínt og ég segi Rósu, við kom bara hingað, það er engi hér og við setjumst og setjum töskuna bara til hliðar. Svo erum við búin að setja þarna góða stund, þá koma tveir herrar og setja á móti okkur og við vorum svona eins og sannir Íslendinga með lítinn íslenskan fána sem barmerki. Og annar maður sem situr á móti okkur segir allt einu svona á bjagaðar íslensku. Eru þið íslenskar? Já. Og þá vill hann fara, þá er þetta maður sem átti Hótel Skjaldbreið eða Rak að minnsta kosti og hefði farið rétt fyrir stríð til Danmörkur og sagði það, nú hef ég heyrt að allir Íslendinga væri svo ríkir eftir stríð. Ég sá mikið eftir að hafa farið til Danmörkur en ég vissi nú ekki að við fengjum þjóðverja í land. Og svo hann er svo upptekinn að tala við okkur og fá frétti frá Íslandi. Og hann var á leiðinni til Helsingur eins og við og við kvöddum hann og gáum honum amerískar sígarettur sem við tókum með okkur að heima, það var eitthvað sem sagði okkur að gera það. Og þetta var bara mjög gaman Og svo fórum við til Kristjánsstað og við vorum þarna þó nokkur tíma, ég heldur við höfum verið bara mánuð.
Hver fjármagnaði þessa ferð?
Við gerum það bara sjálfur. Hvernig sem að, já, já, ég var búin að vera að vinna á Landsímanum og safnaði mér eitthvað og svo náttúrulega vorum við stutta bara fóreldrunum.
Og hvernig var ferðin svo heim með fullt
og sig? Og svo fórum við aftur tilbaka til Kaupmannahafnar. Þá fór hann með okkur, hann Óli. Þá þurftum við ekkert að gista. En fórum að kveðja fólkið sem var svo gott við okkur hann á leiðinni út. En hann fór með okkur út á flugvöll og það var í fyrsta sinn sem að ég hefði farið við hefðum farið í millilandaflug og ég var svo skítrætt en ég sagði Rós ekki frá því. Og engum, ég var alveg rosalega flugrætt að fara heim. Ég hefði farið í litla flugvél hérna heim og var ekki trætt við það. En að fara yfir hafið. En þetta gekk ljómandi vel, enda setti Hekla, flugvélin hétt Hekla, hún setti hraðamet og var 5 tíma leiðinni. Að hraðamet.
En þið fóru fleiri ferðir saman og Rósa fór stundum ein var þetta í?
Jú, hún fór nokkru sinnum ein á fundi þegar hún var orðin formaður félagsins. Og við fórum, jú, við fórum marga ferðir. Við fórum til Færeyja eins og þú manst nú, þú varst í þeirri ferð.
Jú, jú.
Og svo fórum mjög góða ferð til Noregs. Við fórum til Oslo og við fórum til Þrándheims. Það var mjög skemmtileg ferð, 10 daga og svo fórum við hennar síðustu ferð til útlanda, það var á vegum blindrafélagsins, það var til Danmerkur og hún eiginlega veiktist í þeirri ferð. En áður, þegar Helga var 15 ára, hún var nú reyndar 16 ára í ágúst en við fórum í júní, þá fórum við ansi góða ferð. Ég sagði við Rósa að ég ætla einhvern tímann að fara með þeim. Á meðan að Helga væri það unga, hún væri ekki fann að fara með öðrum. Og að hún væri ekki það gömur fyrirgjöðu, hún væri fann að fara með öðrum. Svo að við stungum upp á því að fara til Búlgaríu í júní. Flugum við til Kaupmannahafnar. Síðan fórum við, millilentum við í Jugoslavíu og fórum svo til Búlgaríu, Sofíu og svo síðan til Varna og voru þar í 3 vikur. Sigldum á skipi til Istanbul og Jalta og vorum 1 dag í Jalta frá snemma morgni til senta kvöldi og fórum til Istanbul og þetta var mjög skemmtileg ferð og þetta var rússneskt skip. Alltaf eitthvað skemmtilegar kvöldvökur og söngur og dans og mikið fjör.
En ég má til með að spyrja um mitt hlut. Ég hef heyrt utan að mér að það hef ekki allir sáttir við að hvernig þú komst fram í Rósu, þú fórst með henni í alls konar fjallgöngur.
Já, já.
Og margir töluðum að þú hefur hálfpartin ofbóðin í fjallgöngum. Er þetta rétt?
Já, já. Þetta er alveg rétt. Ég get satt frá einu til dæmis, einu að mörgum ferðum okkar. Við gengum nefnilega mjög mikið. Að við vorum í Þórsmörk í viku, vorum í tjaldi og í skálanum líka. Það var mest gaman að vera í hvortveggja. Helga, dóttir mín, var stundum með okkur. Og við vorum einu sinni þarna 2 við Rósa og það var nokkuð að vinnu félögum mínu þarna líka þessa viku. Og svo erum við í gönguferð með gesti Guðfinnsinni, hann var farastjóri og við fórum inn í Húsadal og fórum þaðan á Merkurranan og í bakaleiðinni þá er hann ákveðin í því, það langa nokkra að fara Valarhnjúk skriður sem er nú ansi svona hættulega mörgum og ekki gott fyrir lofthræta. Það daldi mikið svona einstigi og hengiflug sem staðar. En það átti að fara hestagíli. En svo er ákveðið að nokkru farið þarna skriðunar. Og gestur segir þú, þið sem ætlaði að fara skriðurnar verði hér en þeir sem ætla hestagilið fari hérna og það var ákveðin maður sem ætlaði að vera þeirra farastjóri en gestur ætlaði að vera farastjóri þeirra sem fóru skriðurnar. Svo ég fer þangað mér ós og ég segi eigum ekki bara að skella okkur í skriðurnar. Þú ert svo flink. Hún var búin að fá reynslu að ganga hérna upp niður allt við Slippugil og inn í Stórenda og upp þar og bara búin að fá heilmikla reynslu og við ákveðum að fara og þá bara kemur hneyksluna svipur á marga þú ætlar þó ekki að fara með henni systu þína skriðurnar já ég nú hugsa mér það segir ég trúi þessu ekki segir þannig ein sem að vinnu félagi minn að þú ætlar að leggja í það þá segir gestur Guðfinnsson ég treysti þeim alveg því að ég búin að fara með þeim einst í áður ég treysti þeim og fólki var svo sem bara mjög neyslað ég skildi voga mér þetta og ég fór að hugsa það eftir á er ég allt og kvöld En við fórum, svo göngum við þarna, þegar við komum að fyrsta svona einstíginu, það er ansi snarbrætt niður, þá notum við þessa tækni að ég set hendina, Rósa heldur í hægri hendina á mér og ég set hana svona upp á rönd á mjöðmin á mér og þá finnur hún mína hreyfingar alveg og svo beygjum okkur aðeins áfram og ég fer fremst. Með Rósu og svo göngum við þarna hvert einstíð og fætur öðru þangt til við komum að kletti sem við setjum stundir og þá segir Rósa hvar allt fólkið? Hvar fólkið? Já það verið að leiða það yfir einstíði segi ég það langt í burtu við vorum komin langt á undan þá var verið að leiða þetta hrætta fólk hvernig yfir sko En við þetta gekk alveg ofsalega vel hjá okkur. Rósa var alveg snillingur í þessu.
Ég var við það þegar ég kynnist Rósu hvað hann er svona víðsýn og hvað hann var heima í mörgum hlutum og gerði sig grein fyrir svona félagslegri stöðu þeirra sem eru blindur og sjónskertir.
Já.
Hvað hann heldur hann hafi haft alla þessa þekkingu?
Já. Bara hún umgekst svo marga og þetta var stórt heimil og alls konar fólk sem kom heim. Það kom fólk af öllu tagi. Það Oddur sterki á skaganum kom heim til okkar oft í heimsótt og það gaman að fá hann í sínum fornmannabúningi og það komu klefsverjar og ég man eftir einum sem að hétt Valdi Sómi hann var katólskur og hann ætlaði sko að láta Rósu fá sjónina hann átti einhvern kross með Jesú Kristi á sem hann kom með og eitthvað hélt yfir Rósu og setti hann í vatn og ég kann nú ekki þessa kunstir en það honum tókst þetta nú ekki en það var svona alls konar kynlegi kvisti sem komum til okkar og bara mjög skemmtilegt heimili að tekja móti öllum.
Það vakti mikla athygli þegar þau byrja að vera saman, Rósa og Einar Halldórsson blindrakennari.
Já.
Og þetta bara brátt að verða ekki?
Já, ég veit ekki hversu brátt það bara, en hún var ofta að skrifa á laugardögum líka stundum og eina kerði hana þá heim og þá kom hann í kaffi heima í okkur maður vissi náttúrulega aldrei hvort það var ykkur alvara í þeirra sambandi sko.
En það er best að rifja upp hvernig Rósa vann að bókagerð hún sér þetta Einar lasin á segulband
Einar lasin á segulband
og hún skrifaði upp eftir
segulbandinu já
Og þetta var alveg ótrúlegt nafn sem hún skrifaði.
Alveg ótrúlegt. Skrifaði hann ekki flestar ykkar námsbækur?
Sko, til að byrja
með það. Til að byrja með, meina ég.
Já, það, já.
Fyrstu árin.
Já.
Já, já.
Og ég man, þegar ég verið blindarskóla þá, hérna var rósastundum að skrifa. Mér minnir hún hafi komið af grundarstignum og uppbyttir ykkur dag í viku. Og þá heyrði maður alltaf Einar las þetta gerist komma
Já.
Að maðurinn gæsalappir sem var inni hjá henni svigi opnast og svo kom eitthvað svigi lokast
Já.
Og svo dáðist maður að því hvað hún var sko fljótt að hérna slökka tækin og skrifa niður.
Já.
Hún hefði ótrúlegt minni.
Já og hún var ofsalega fljótt að ná hlutanum sko. Ég man þegar hún var til þess að læra að synda, við fórum alltaf í sundlaugar og það var nú gott að hafa þær þannig að nálægt sér í Austurhlíð. Að við lærðum nú bara að synda bara svona af sjálfum okkur, smátt og smátt, svo var þetta lagfært setna kannski. En Rósa hún var sett í rólu, hann Jón Pálsson og Ólafur, þá nú aðlega Jón, sundkennarar, Þeir hjálpuð Rósu að læra synda og hún var sett í svona einhverja rólu sem maður sett undir magan á henni og maður öfundi hana ofsalega þessari rólu. En hún var svo fljótan á syndinu og hún syndi svo beint. Það var að því hún var svo næm, hún syndi sko nálagt vegnum þannig að hún rakst eiginlega aldrei á veggi sko. Hún gat alltaf sýnt bara með vissu millibili frá vegnum.
Nú veitist Rósa 1983 eftir þessa Danmörkuferð ykkar.
Já.
Hvernig tók hún því?
Hún fekk náttúrulega von fyrst þegar þetta greindist í barkanum, í vélindanum fyrirgjöðu og ef að það hefði ekki verið komin eitt annar staðar þá hefði verið gerð aðgerða hann í. En svo við nánari rannsók, þá kom það í ljós að þetta var komið í lifrina líka. Og þá var bara ekki tætt að gera nema lengja tíman eitthvað, eins og Sigurð Björnsson sagði. Og hún var náttúrulega að taka þessu og hún gerði það með ofsalegum dugnaði. En þetta var erfitt og eiga Helgu 18 ára þannig. Ekki, hún var í menntaskóla. Og búin að lenda í þessu að missa Einar þegar Helga var 30 ára og það
Þið fjölskylda stóðu daldið þétt við batið á Rósu þegar já. Hún var með Helgu litla
Já, við stóðum mjög vel við bakið á henni og þegar, já, á ég að segja þér hvernig það var þegar hún fættist hún Helga
já.
Það var þannig að ég ætlaði að taka sumafríi mitt það var alltaf verið að skipuleggja sumafrí svolítið fyrr þegar að hérna á þessum tíma sko en þeir voru svo liðlegir á orkustofnun að þeir lýtkuðu alltaf fyrir manni ef maður þurfti að breyta og ég var búin að það var í apríl sem ég var búin að svona velja mér júli svona aðal mánu en svo dreymið mig pappa svona í byrjun maí Og hann kemur til mín, ég að snúa heigi inn í Austurhlíð og hann segir við mig, klappar mér á öxlina og segir mér langar svo til að byrja mig að gera mig greiða. Og ég segir gera það ef ég geti. Mér langar til að byrja mig að geyma eitthvað að sumafríinu þanga til í ágúst. Því ég ætla að byrja mig að taka við búinu. Og ég verð svona að hissa í draumnum og segir taka við búinu og hann klappa mér aftur á öxlinu og segir já, ég treysti þér best til þess nú ef þú treysti mér þá geri ég það, segir og svo bara nokkrum dögum setna þá fer ég að hugsa þetta mál og ég alltaf að hugsa að það gerist eitthvað í ágúst, ég alveg viss það ég varð alltaf berðrimin og ég var alveg viss það og fólk bara hlóaði mér þegar ég fór að færa suma frí mitt fram í ágúst Nú svo það 7. ágúst að Rósa ringi hérna kvöldi til mín. Hún átti nú ekki að eiga helgu fyrir miðjan september. En 7. ágúst, þá segir hún veist það að ég rak mig á skúffu hérna í eldhúsinu. Það er ykkur skilið eftir að opna skúffu og ég rek mig á hann og vatnið komið. Þannig að ég búin að tala við hann að ljósu og hún á leiðinni og ég veit ekki hvað gerist. Svo hringi þær aftur og þá fer hún með hana upp á spítala sko. Og hringir þangað hún ljósa og fer með hana upp á spítala og Helga fæðist þarna 7. ágúst. Og þá á ég mitt sumarfrí eftir og hún kemur eftir viku þegar hún búin að vera viku á fæðingardeildinni þá kemur hún til mín og þær eru hérna í fyrsta mánuðin.
Hjá þér?
Já, og þetta er það sem ég dreymdi.
En þú varst aldrei fórspá þegar þú fréttir þetta með að nú væri rósárin ólétt.
Já, það er komið hérna hún og Pálína. Það er komið hérna því ég lagaði svo ofta hárið, eiginlega alltaf annarkvort á föstudagskvöldum eða laugardagsmorgnum. Og það er komið hérna eitt laugardagsmorgun og ætla að borða hjá mér hádegismat. Og svo þegar við erum búin að borða þá kem ég náttúrulega með kaffið og þá segir Rósa, þessi mikla kaffimanniska, að ég held mig langið bara ekki í kaffi núna. Hvað er þetta mannski? Ertu ólétt eða hvað, segi ég. Og það var nú einmitt það. Alla að fara að segja mér fréttinnar að hún væri ólétt, en ég var bara undan.
Og hvernig tókstu þessu?
Ég tók því mjög vel, þetta bara mjög spennandi. Rósa var 42 ára.
Já.
Og þetta var fyrsta barnið. Og það, já, svo þegar hún var á spítalanum, þarna kvöldið, þá sagði læknirinn við hana, við gefum þér nú eitthvað til þess að sofa af í nótt og svo tökum við þetta með keisarskurði í fyrramálið vegna þess að þú ert nú árið 42 ára og fyrsta barn. Og þá segir Rósa, ég býð ekkert eftir þegi því þetta er að koma. Og eftir hálftíma var stelpan fætt, 9 merkur. Já, svo, þetta var nú gaman hérna. Svo hafði Helga mín var 15 ára og hún hafði mjög gaman að því að fá þessa litlu stelpu hérna. Og svo náttúrulega kom eina mikið, svo fór ég, var ekki frí allan tíman og svo kom eina náttúrulega alltaf, gat komið hvernig svo var. Og Pálína, Ljósa, hún baðaði hann alltaf, kom alltaf á hverju mótn og baðaði hann og gerði það lengi. Svo þetta gekk mjög vel. En ég ætla að segja frá gönguferðum okkur Rósu, við fórum bara, við vorum í Munanesi, gesturvinu minn sem var svona sambýlismæður minn í fjárbúð eins og kallaði núna hann var mikið göngumæður og systir hans líka og við vorum stundum í Munanesi og við gengum til dæmis einu sinni á Langavatnsdal við fórum á vaði yfir Gljúfurá skildum bílinn eftir þar og gengum í Langavatnsdal fram og tilbaka og við gengum frá Hreiðavatna í Jallandstaði og hring þar stóran. Eins var það í Brekkuskógi, þar gengum við bara beint yfir og við fórum í Brúaraskurð. Og Rósa fór yfir alla móana og það var nú ekkit svona slett fyrir hana að ganga en hún hafði þetta af með glans.
Komstu þér upp ykkur tækt?
Já, það var einhvern veginn hún kom að sjálfu sér.
Og hvernig var það?
Það var þannig að Rósa leiddi mig venjulega vinstra megin. Og ef ég var að fara upp til dæmis þrep þá bara ítti ég öxlinni aðeins upp. Ég sagði aldrei hérna er þrep eða eitthvað svona. Eða hér er hóll þá ítti ég bara upp öxlinni og þá fór hún eftir því og niður ef ég var að fara niður. Og þetta var svo merkilegt, þetta bara koma sjálfu sér. Og þetta var náttúrulega miklu léttara. Ég hef aldrei leitt neitt blindan sem var eins flinkur í þessu eins og Rósa. Að fylgja mér eftir bara með því að ég hreyfði handlegginn. En svo gengum við líka frá Vestmannsvatni einu sinni við Rósa og gengum við hringin í kringum Vestmannsvatn, bara tvær. Tókum alveg dag í það.
Og hvað er það löng leið?
Það nú bara ansi langt, ég þor ekki að segja hvað langt, en við fórum strax til morgumat, fengum smá nesti, bara brauðsneiðar, við ætlaum bara að drekka vatn á leiðinni. Og við held, ég held þetta væri miklu styttra að við kæmumst yfir, það sennilega Reykjadalsá sem rennur þarna. Sko bara við endan á vatnir einhver stær, en við komumst mikið yfir fyrir ná brú sem nær einastöðum. Í Reykjadal þannig að við vorum allan daginn bara við komum ekki heim fyrir kvöldmat og fólki var farið að vera hrætt okkur
Rósa hún virtist vera hrókur að svagnar það sem hún var
já hún var það
og átti voðalega auðvelt með að fá fólk með sér einhvern veginn
já mjög það alveg rétt
og mér fannst einhvern veginn að þegar Rósa deyr að þá hafi orðið ákveðin stíl hjá blindrafélaginu það því það var engin í raunni sem gat fyllt hennar skarð bæði félagslega séð og
já.
Náttúrulega sem mennistjöf
já, ég trúi því vel mann sá mjög mikið eftir Rósu og það var alltaf mikill félagskap til þess heima bara þegar voru litli krakkar það var alltaf dansað til þess á jólunum það var alltaf dansað í kringum jólatið og sungið og það ég man alltaf eftir hvað mamma mér fannst mamma alltaf syngja svo fallega og það var mikið sungið og svo á nýjársnótt þá var oft stórt boð þá voru sískinn hennar mömmu og makar þeirra og fleira fólk og það var spilað fram á nótt svo var bara að dansa það var alltaf síður að dansa við áttum grammofón og heilmikið af plötum það var alltaf slegið upp ball ef ykkur átti ammæl og svona og Rósa vandist þessu náttúrulega eins og við hinn og hún var alltaf eins og ég segi, hún var alltaf höfð með í öllu og hún var alltaf svona jákvæð og skemmtileg ég veit að fólkinu þarna sem vann með mér samstarfsfólki mínu sem var inn í Þórsmörkunni sem leið á við eina viku það hafði ekkert kynst henni en kynntist henni þarna þessa viku bæði í göngum og hún var miklu betra ganga heldur nokkur annar þarna það hafði meira úthald og sagði skemmtilega frá og þau töluðu oft þessa viku með Rósu
Við þökkum henni Ninnu systrana Rósu Guðmundsdóttur fyrir skemmtilegt spjall Og í lokin skulum við heyra Rósu flytja gamanbrag stofnun blindrafélagsins fyrir 70 árum.
Já, góður gestur, félagar varir. Ég ætla að fara hérna með leirburð í léttum dúr með alvarlegum undirtón. Karl Esrason ætla að leika hér á gítar og ég ætla að raula undir. Og ég ætla að byrja alla sem gerir viðstættir að taka undir þetta alkunna viðlag hæfati rífati rallala eða við gera svo og hressilega Eitt sinn fyrir æfa löngu hæfati rífati rallala tíu blindir stóð í ströngu
hæfati rífati rallala
blindra fjela þeir byggu til Býstna mér mörgum þótti það glæfra spil.
Hæfati rífati rallala.
Hvað að heyra ussum sussum?
Hæfati rífati rallala.
Já, þvílíkt brölt í þessum skussum.
Hæfati rífati rallala.
Já, þetta fyrir allt til andskotans og aftur verður flúið til sama lands.
Hæfati rífati rallala.
En enginn hefur aftur snúið.
Hæfati rífati rallala.
Og heldur ekki af hólmi flúið.
Hæfati rífati rallala.
Sex eru farnir í feðrana heim, en fjórir eru hérna og ég ein af þeim.
Hæfati rífati rallala.
Þau leigðu sér pláss við lauga veginn.
Hæfati rífati rallala.
Í kjallara holu hýrðust greyin.
Kæpaðir, ípaðir, allalla.
En enginn möglaði yfir því. Hér átti að hefjast sagan í.
Kæpaðir, ípaðir, 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 allalla.
Áfram þessa sögu segi.
Kæpaðir, ípaðir, allalla.
Ei lengi þau vorin á lauga vegi.
Æpatir, ípatir, allalla.
Elsku vinur í engu lík. Þau örkuðu niður á grundarstíð.
Æpatir, ípatir, æpatir, ípatir, allalla.
Starfið óks með stærra rými.
Æpatir, ípatir, allalla.
Áhöld komu og einnig sími.
Æpatir, ípatir, allalla.
Sjálfvirk vér kom sama vor, sem var mikið gæfuspor.
Æpatir, ípatir, æpatir, ípatir, allalla.
Félagsmönnum fjölgar líka.
Æpatir, ípatir, allalla.
En áherslu legg ég á það ríka.
Æpatir, ípatir, allalla.
Að þjóðin okkur lagði lið. Lítið væri annars félagið.
Æpatir, ípatir, æpatir, ípatir, allalla.
Nú fóru menn að hugsa hærra.
Æpatir, ípatir, allalla.
Hús skildi reisa helmingi stærra.
Æpatir, ípatir, allalla.
Fengjum að lóð við hamra hlýð. Höll þar nú stendur, voldug og fríð.
Æpatir, ípatir, æpatir, ípatir, allalla.
En einu megum við aldrei gleyma.
Æpatir, ípatir, allalla.
Við eigum hér dýran arfað geyma.
Æpatir, ípatir, allalla.
Og ekkert kemur að sjálfu sér. Samstarfið er það sem gildir hér.
Æpatir, ípatir, æpatir, ípatir, allalla.
Einnig vil ég á það minna.
Æpatir, ípatir, allalla.
Að sjáand og blindir saman vinna.
Æpatir, ípatir, allalla.
Við styrtar félaga eigum að. Afar mikilvægt tel ég það.
Æpatir, ípatir, 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 allalla.
Og núna öll við sitjum saman.
Æpatir, ípatir, allalla.
Óskaplega er það gaman.
Æpatir, ípatir, allalla.
Það ættu að dynja við húrra hróp, svo höllin nötri við þessi óp.
Æpatir, ípatir, æpatir, ípatir, allalla.
Blindra félagi lengi lífi. Húrra, 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 húrra. Hai fa di ri fa di ra la 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 la